Папа Францішак 4 кастрычніка 2013 года наведае Асізі. Аб гэтым сёння паведаміла мясцовая дыяцэзія на сваёй інтэрнэт-старонцы. Інфармацыю пацвердзіў таксама ксёнд Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Ліст з паведамленнем аб візіце на імя біскупа Асізі скіраваў субстытут апостальскай сталіцы арцыбіскуп Анджэла Бэччу. Навіна была з энтузіазмам і падзякай прынята братамі францішканамі, якія апікуюцца мясцовымі санктуарамі і таксама рэгіянальнымі ўладамі, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні асіскай дыяцэзіі.